Latvijas veikums dabasgāzes jomā pagājušā gadā drīzāk vērtējams negatīvi nekā pozitīvi, jo ar grozījumiem enerģētikas likumā Latvija faktiski atkāpās jau no iepriekš sasniegtā tirgus liberalizācijas jomā. Tāpat nenoteiktība pavadījusi arī uzņēmuma E.ON izteikto uzņēmuma Latvijas gāzes akciju atpirkšanas piedāvājumu. Tomēr premjera Vaimdota Straujuma vēl pagājušā gada nogalē solīja, ka lēmumi par tālāko rīcību varētu tikt pieņemti jau tuvākajā laikā.
Vis liberalizācijas noteikumi vai likums mums jāpieņem nākošā gada laikā, lai būtu vismaz viens gads līdz reālām darbībām. Es runāju ar ekonomikas ministri, vai nu šajā gadā vai nākošā gada pašā sākumā būs informatīvais ziņojums ar piedāvājumiem. Bet ja mēs runājam par Latvijas gāzes akcijām, tad tas viss ir svarīgi atkarīgs no tā, kāda būs liberalizācija.
Runājot par valdībai veicamajiem darbiem, praktiski visi aptaujātie enerģētikas tirgus eksperti norāda uz to, ka galvenais valdības darbs ir atsākt pagājušu gadu nepadarītos darbus. Providus pētnieks Reinis Āboltiņš uzskata, ka starp tiem galvenie ir dabasgāzes infrastruktūras pieejamības nosacījuma izstrāde.
Divas būtiskas lietas tomēr netika izdarītas. Faktiski varbūt pat divas būtiskākās lietas, par kurām ir jārunā, tad, kad ir runa par gāzes tirgus liberalizāciju. Viens jautājums ir neapšaubāmi vertikāli integrētā komersanta sadalīšana. Nu, būtībā runa šeit ir par uzņēmumu Latvijas gāzes sadalīšanu. Un galvenokārt jau uzmanība tiek pievērsta pārvades sistēmas nodalīšanai un uzglabāšanas sistēmas nodalīšanai. Un tieši tāpat jāpieņem lēmums arī par uzglabāšanas sistēmas operatoru. Šai gadījumā mēs to saprotam ar nosaukumu Inčkalna pazemes gāzes krātuvi.
Savukārt enerģētikas konsultācija uzņēmuma par Denti Energy Markets biznesa attīstības vadītāja Anna Rozīte pievērš uzmanību tam, ko līdz ar Klaipēdas termināļu nodošanu eksploatācijā gāzes tirgus atvēršanu ir pamats pieprasīt arī Eiropas komisijai.
Valdībai un ekonomikas ministrijai ir jāpievēršas cītīgi tirgus liberalizācijai dabasgāzes sektorā. Baltijas valstīm un Somijai gan ir tiesības šo liberalizāciju veikt nevis jau sākot ar 2007. Gadu, bet vēlāk, kad mēs vairs nebūsim enerģētikas salas un būsim sasaistītas arī ar pārējām Eiropas Savienības valstīm. Iepriekšējā gadā Lietuva ir atklājusi sašķidrinātu dabasgāzes terminālu un teoretiski mums ir iespējama dabasgāzes piegāde no citām valstīm. Un tas nozīmē, ka Eiropas komisija var pieprasīt Baltijas valstīm vērt dabasgāzes tirgu, liberalizēt saskaņā ar trešo energo paketi jebkurā brīdī.
Tam, ka Baltijas dabasgāzes tirgu šobrīd nevar uzskatīt par izolētu, piekrīt arī Reinis Āboltiņš, kurš uzskata, ka tas ir iemesls politikas veidotājiem pasteikties.
Šiem lēmumiem ir jābūt skaidriem un ar tiem ir jāstrādā jau šodien, lai lēmumu varētu tikt pieņemt laicīgi un lai potenciāliem tirgus dalībniekiem būtu skaidrība par to, kas tad īsti tuvākā gada, divu vai trīs gadu laikā, nu vēlākais trīs gadu laikā. Līdz ar to tie uzdevumi ir ļoti svarīgi. Un pati tirgus atvēršana, kas paredz to, ka citi tirgotāji arī var ienākt tirgu, šis jautājums ir cieši saistīts arī ar Eiropas Savienības tā saucamo gāzes direktīvu un, manuprāt, līdz ar Lietuvas Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes gazifikācijas termināļu darbības uzsākšanu faktiski de facto ir beigusies Baltijas valstu gāzes tirgus izolētība.
Pēc Annas Rozītes domām, šobrīd uz Latvijas valdību gulstas visai liela atbildība par tālāko Baltijas valstu tirgus attīstību, jo tas ir pilnībā atkarīgs no Latvijas dabasgāzes infrastruktūras pieejamības.
Tur ir ļoti daudzi normatīvi akti, kas būtu jāizstrādā. Pirmām kārtām ir jāsaprot, kā sadalīt Latvijas gāzes aktīvus, jo cauruļvadu, respektīvi infrastruktūras operators, viņam ir jābūt neatkarīgai struktūrai. Kaimiņu valstīs tas jau tiek izdarīts, un šie aktīvi, respektīvi cauruļvadi, tika pārdoti valsts pakļautajām iestādēm. Jautājums, kā Latvijā notiks tas modelis. Vēl būtisks jautājums ir Inčukalna dabas krātuves nākotne, jo pirmkārt nav skaidrs līdz galam, kādi aktīvi un kādas ir tiesības valstī pēc tam, kad beidzās nomas līgums 17. Gada sākumā.
Bez tam svarīga ir ne tikai pati piekļuva Latvijas gāzes infrastruktūrai, bet arī tas, cik